xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Gülbiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 38 dərəcə olacaq temperatur. Cənub küləyi əsəcək, yağış da yağmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq, 33-37 dərəcə. Yağış yağmayacaq burada da və burada mülayim şərq küləyi əsəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərlərini dinləyək.
Bugün Amerika Konqresində Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə dair dinləmələr olacaq.
Azərbaycan din azadlığa görə qismən azad ölkədir. Amerikanın Hudson İnstitutu belə deyir.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb. Hesablamanı Amerikan Qaçqınlar və İmigrantlar Komitəsi açıqlayıb.
Nə İsrail, nə də Livan keçən ilki münaqişə vaxtı baş verən müharibə cinayətlərini araşdırmaq üçün yetərli qədər iş görməyiblər. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı belə deyir.
Bu həftə Sabunçuda məskunlaşan məcburi köçkünlər etiraz aksiyaları keçirmişlər. Onların evlərinin sökülməsi ilə bağlı iddialar cavab olaraq. Evlər söküləcək yox, bununla bağlı Qaçqın və Məcburi Köçkünlər İş üzrə Dövlət Komitəsi nə deyir? Bundan bağlı xəbərlərdən sonra danışacağıq. Sənan Hüseynovlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bu gün Amerika Konqresində Azərbaycanın demokratiya və insan hüquqları problemlərinə dair dinləmələr keçiriləcək. Bu barədə diplomatik mənbələr məlumat veriblər. Dinləmələrə Azərbaycan siyasi partiyalarının nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri dəvət olunmayıblar. Dinləmələrin mövzusu Amerikan xarici siyasətində ikili standartlar məsələsi olacaq.
Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyan Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Askanyan deyib ki, görüş təsadüfi olub, elə bir xəbər yoxdur. Ziyalıların Dağlıq Qarabağa və Ermənistana, Azərbaycana səfərləri ilə bağlı danışan Vartan Askanyan deyib ki, yenə belə sürprizlərin olacağı istisna deyil, amma bildirib ki, ziyalıların Ermənistana və Qarabağa səfərinə Azərbaycan mətbuatındakı reaksiyalar yeni sürprizlərə ümid azaldır.
Azərbaycan qismən azad ölkədir. Dünyada din azadlıq 2007 adlı sənədə görə Amerikanın Hudson İnstitutunun din azadlığa dair son tədqiqatında belə deyilir. Sənəddə ölkələr 1-7 bal arasında qiymətləndiriliblər. Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə və Rusiyada reytinqdə qismən azad ölkələr kimi təsnif olunub. Keçmiş Sovet məkanı və Şərqi Avropada bu sayədə ən pis vəziyyət Türkmənistan, Özbəkistan və Belarusdadır. İran da qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Bu baxımdan sənədə görə dünyada ən azad ölkələr Estoniya, Macarıstan, İrlandiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.
Bakıda 4-cü mədən ərazisində yaşayan Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlər dünən ANİS və ITV şirkətlərinin qarşısında aksiya keçiriblər. Evlərin sökülməsi ilə bağlı plana etiraz ediblər. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Suraxanı rayon bələdiyyəsinin icra hakimiyyətinin və Balaxanı nefti nümayəndələri ilə görüşüblər. Dövlət neft şirkəti deyir ki, həmin evlər qanunsuzdur. Ərazidəki buruqlara texniki xidmət göstərmək üçün evləri sökmək lazımdır. Birazdan bu məsələyə biz də qayıdacağıq. Qonağımız Qaçqın və Məcburi Köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi Sənan Hüseyn olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hələlik isə xəbərlərimiz davam edir. Rusiyada yaranmış çörək böhranı Azərbaycanda baş verməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev deyib. Sabir Vəliyev deyib ki, indi Azərbaycanda 482,000 ton taxıl ehtiyatı var. Payıza qədər taxıl terminalı üçün Qazaxıstandan 100,000 ton taxılın idxal olunması nəzərdə tutulub. Bir həftəyə yaxındır ki, Azərbaycanda onun qiyməti 40% qədər bahalaşıb.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən onu da deyiblər ki, yardım alacaq fermerlərin siyahısını artıq Maliyyə Nazirliyinə göndəriblər, bunu da Sabir Vəliyev deyib. Sabir Vəliyevin sözlərinə görə fermerlərdən kimin bu yardımı alacağını yerlərdə komissiya araşdıracaq. Əgər məlum olsa ki, fermer torpağını əkib bezərməyib, bu yardımdan məhrum olacaq. Bu ilin yanvarında yanacağın qiymətinin artırılmasından sonra hökumətin qərarı ilə fermerlərə artan xərcləri kompensasiya məqsədilə hər hektara 40 manat pul verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycanın rus dilli tamaşaçıları itirdilər deyib ORT telekanalının beynəlxalq yayım marketinq üzrə direktoru Azadlıq Radiosuna deyib ki, Aleksandr Niçayev yayımın Azərbaycanda dayanmasından kanal heç nə itirmədi, çünki bu yayım kommersiya xarakteri daşımırdı. Milli Radio və Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı ilə dünəndən Rusiyanın ORT telekanalının Azərbaycanda yayımı dayanıb.
Rusiyanın bir sıra regionlarında çörəyin qiyməti qalxa bilər. Moskvada ilin sonuna dək 40% bahalaşma gözlənilir. Paytaxt rəhbərliyinin məlumatına əsasən bu Rusiyada taxılın qiymətinin xeyli artması həm də quraqlıq üzündən ölkənin cənubunda aşağı məhsullarla əlaqədardır. Elə bu səbəblərdən də çörək artıq 6 ay diyarında bahalaşıb. Sankt-Peterburq və Voronej vilayətinin sakinləri də oxşar problemlərlə üzləşə bilərlər.
Nə İsrail, nə də Livan keçən müharibə vaxtı baş verən cinayətləri araşdırmaq üçün yetərli qədər iş görməyiblər. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı belə deyir. Keçən il İki ölkə arasında 34 günlük döyüşdə minlərlə dinç sakin həlak olmuşdu. Amnesty International münaqişə vaxtı deyirdi ki, İsrail yaşayış məntəqələrinə hücum vaxtı kaset bombalarından istifadə edir, bu da daha çox itkiyə səbəb olur. Amnesty International deyirdi ki, Livanda yerləşən Hizbullah qruplaşması da İsrail tərəfini raket atəşinə tutur. Livan və İsrail arasında keçənki münaqişənin başlamasından bir il keçir.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasındakı danışıqların birinci mərhələsi başa çatıb. Tərəflər nüvə proqramını müzakirə ediblər. Görüş barədə məlumat verilməyib. İran agentliyi yazır ki, agentliyin komandası bugün Tehranda bir görüşdə keçirəcək və bu tədbirdən sonra nəticələri açıqlayacaqlar.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb. Bu hesablamanı Amerikanın Qaçqınlar və İmmigrantlar Komitəsi açıqlayıb. Komitə deyir ki, qaçqınlar İraqlıların hesabını artır. Komitənin prezidenti, Amerikanın prezidenti George Bush'un İsrail idarəsini qınayıb ki, böhranı aradan qaldırmaq üçün az iş görür.
Bosniya Hersegovina şəhərində 95-ci ildə öldürülən 8 minə qədər müsəlmanın xatirəsinə matəm mərasimi keçiriblər. Onları Bosniya Serblərinin qoşunları güllələyiblər. Bu, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada törədilən ən ağır hərbi cinayət sayılır.
Bunlar bu saatın sonuncu xəbərləri idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. 101.7 FM-də hər saatı tamamında dəyişən xəbərləri bizim radiodan, Azadlıq Radiosundan dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verişi davam edir və ona işləyib artıq 7 dəqiqə. Sabunçu da bayağı xəbərlər edildi. 4-cü mədən adlanan ərazidə yaşayan məcburi köçkünlər bir neçə dəfə artıq etiraz aksiyaları keçirdiblər və yenə də keçirəcəklərini deyirlər. Ta ki, dövlətdən onlara rəsmi cavab verilməyənə kimi. Səbəb sordu ki, Balxanın Nefqaz Çıxarma İdarəsi burada tikilən evləri sökmək qərarına gəlir və idarənin rəhbərliyi quyulara texniki xidmət göstərə bilmədiyi üçün bu addımı atmalı olduğunu bildirir. Mediyası yazır ki, həmin ərazidə 20-30 minə yaxın ev tikilib, bu evlərin çoxunun sənədi yoxdur.
Bu barədədir söhbətimiz. Telefon xəttində qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Sənan Hüseynovdur. Sabahınız xeyir olsun Sənan mənim.
Sabahınız xeyir.
Sənan mənim, əvvəl onu dəqiqləşdirək. Media yazır ki, 20-30 min məcburi köçkün yaşayır həmin ərazidə. Nə qədər doğrudur bu məlumat? Nə qədər məcburi köçkün var orada?
Ümumiyyətlə o ərazidə 20-30 min məcburi köçkün yaşaya bilməz, çünki orada demək digər rayonlardan işğal olunmamış rayonlardan da demək olar ki, dokumenti olmayan çoxlu insanlar məskunlaşıblar. Orada hardasa 7-8 minə yaxın məcburi köçkün ola bilər, qaçqın və məcburi köçkün. Və bunların köçürülməsi məsələsində isə bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin 1 iyul 2004-cü il 298 sayılı sərəncamı var. Həmin sərəncamda deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tapşırılsın ki, məcburi köçkünlər öz doğma yurtlarına qayıdana, həmçinin müvəqqəti yaşamaq məqsədi ilə yeni qəsəbələrə və evlərə köçürülənədək mülkiyyətindən asılı olmayaraq 92-98-ci illərdə müvəqqəti məskunlaşdıqları ictimai binalardan, mənzillərdən, torpaq sahələrindən və digər obyektlərdən çıxarılması hallarına yol verilməsin. Lakin hər hansı bir ərazidə, dövləti əhəmiyyətli ərazidə məcburi köçkünlər məskunlaşıblarsa, onların digər yerə köçürülməsi ilə bağlı da Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 24 dekabr tarixli 200 nömrəli qərarına əsasən məcburi köçkünlərin başqa yaşayış sahəsinə köçürülməsi qaydaları təsdiq edilmişdir. Həmin qaydalara əsasən məcburi köçkünlər bir yerdən digər yerə köçürülürsə, həmin köçürülərkən onların mənzil sahəsinin həcmi, yararlılığı, su, istilik, elektrik enerjisi, yaşayış üçün zərri olan digər amillər nəzərə alınmalıdır. Yəni, onlar əvvəl bugün üçün məskunlaşdıqları yerdən pis olmamaq şərti ilə digər yerə köçürülə bilərlər. Və bu, təbii ki, bu köçürülərkən məcburi köçkün ailələr başqa yaşayış sahəsindən köçürülməsi ancaq qaçqınların və məcburi köçkün işçiləri ilə dövlət komitəsi ilə razılaşdırılmalıdır.
Aha, yəni, Sənam əlim, sizlə belə deyilir, bu neft şirkəti arasında belə bir razılaşma olubmu ki, onlara harasa...
Hələ ki, belə bir məsələ yoxdur və belə bir məcburi köçkünlərin dediyi ki, bugünləri də onların köçürülməsi real deyil. Lakin əgər belə bir məsələ o o gündəmə gələrsə, həmin neft şirkəti ilə Dövlət Qaçqın.com yəni birgə razılaşacaq və komissiya yaradacaq. Onlar müvafiq yerlərlə təmin olunduğu halda onları oradan köçürəcəklər. Çünki bilirsiniz ki, Qaçqın və Məcburi Köçkünlər ölkənin tam təminatındadır. Ölkə prezidenti də dəfələrlə qeyd edir ki, ölkənin bir nömrəli problemi Qaçqın Köçkün problemidir. Bugün heç bir məcburi köçkünü kimsə çıxardıb çölə atası deyil. Məcburi köçkün o halda köçürüləcək ki, onu digər yerindən təmin olsun.
Sənəm əmri al deyil deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Artıq olaraq xəbərdarlıq gəlib.
Xəbərdarlıq olunub, lakin bundan sonra isə işlər əsasən arxada qalır. O birgə komissiya işləməlidir. Məcburi köçkünlərin orada tam sayı dəqiqləşdirilməlidir. Məcburi köçkünlərin ola gəlməz vaxtı dəqiqləşdirilməlidir. Səncədən orada məskunlaşıblar. Bundan sonra isə artıq birgə komissiyanın işlərinin nəticəsində neçə ailə, neçə nəfər müəyyənləşəndən sonra isə onlar üçün torpaq sahəsi ayrılmalıdır, yer tikilməlidir və ondan sonra məcburi köçkünlər oradan köçürülə bilər.
Aha, sənə mənim, əgər məlum olsadı ki, bu komissiya yəni araşdırıb qərar versə ki, orada kimsə 92-ci belə deyə də ildən 92-ci ilə kimi məskunlaşıb, yəni o prezidentin sərəncamının təsir qüvvəsinə düşmür. Onda o adamların evlərinin sökülməsinə imkan veriləcək ya yox?
Təbii, əgər 92-yə qədər məcburi köçkünlük yoxdur. Yəni qaçqınlıq var, ancaq məcburi köçkünlük yoxdur. Yəni bu məcburi köçkün 92-dən əvvəl gəlsə, deməli torpaq işğal olunmamışdan əvvəl gəlibdi də. Ona görə də onlar üçün heç bir dövlət tərəfindən kompensasiya, yəni komitənin xətti ilə ödənilməyəcək. Sərəncama uyğun olaraq, yəni bizdə bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin fərman və sərəncamlarını komitə olaraq biz həyata keçirdik. Yəni o sərəncamdan irəli gələn vəzifələr ki var, biz onları həll edirik.
Sənəm, amma indi 92-dən sonra olanların evi qanuni də olsa, qanunsuz da olsa, onlara ya kompensasiya olunacaq ya da ki bununla bağlı şərait yaradılacaq da?
Təbii.
Sənəm, indi siz bunu onlara demisinizmi məcburi köçkünlərə? Çünki onlar etiraz aksiyaları keçirirlər.
Bunlar bununla bağlı komitəyə konkret olaraq müraciət eləməyiblər, həm məcburi köçkünlər. Yəni onlar konkret olaraq müraciət eləyəndən sonra isə, yəni o artıq bunların müraciəti də bilirsiniz ki, əsası odur ki, bizə onu köçürdən təşkilat müraciət eləsin ki, belə bir fikrimiz var, artıq biz bunu köçürürük. Konkret işdən, yəni sözdən əmələ keçən vaxtı artıq o komissiya işləyəcək, ondan sonra konkret işlərə başlanılacaq.
Təşəkkür edirik sizə, Sənam əm, çox sağ olun. Telefon xəttində məcburi qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov idi. 4-cü mədən adlanan ərazidə Bakıda məcburi köçkünlərin evlərini sökmək istəyirlər. Onlar özləri belə deyirlər. Dövlət Neft Şirkəti deyir ki, həmin ərazidə deməli qulluq eləmək üçün, buruqlara texniki qulluq eləmək üçün evləri sökmək lazımdır. Həmin məcburi köçkünlər də bir neçə dəfə etiraz aksiyalar keçiriblər. İndi də söhbətdən də məlum olduğu kimi Sənan Hüseynov deyir ki, məcburi köçkünlərə şərait yaradılacaq. Bizim verilişimiz davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Başqa materiallarımız da olacaq.
Və biləcəksiniz ki, Azərbaycanda indi cəmiyyətdə yeni sual var. Fahişəliyi leqallaşdırmaq olar ya yox? Söhbət fahişəliyin qanuniləşdirilməyindən gedir.
Qadınlar çox danışır, yoxsa kişilər daha çox danışır. Bununla bağlı da bir materialımız olacaq və vaxtımız qalsa çalışacağıq ki, Təhsil Nazirliyinin yeni planından danışaq. Uşaqlar həyatı hardan öyrənməlidirlər? Bununla bağlı Təhsil Nazirliyi hansı plan hazırlayıb? Dağın dəyişməyin, xəbərətə davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun və bugünkü səhər qəzetləri, 12 iyulun səhər qəzetləri nədən yazdılar, indi ondan danışacaq. İlham Əliyevdən sürprizlər gözlənilir, seçki ilində Heydər Babayev həbsxanaya, Ramil Subov istefaya göndərilə bilər.
Son il yarımda minlərlə Azərbaycanlı Rusiyanı tərk edib.
Və İlham Əliyevin çıxışını saxtalaşdırıblar, hansı məqsədlə?
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri təşkilatın baş qərargahının yerləşdiyi Viyana şəhərində məsləhətləşmələr aparacaqlar, səhər qəzetləri yazırlar bunu, indi də qəzetlərin icmalı biraz Ətrafla. Ekspres qəzeti yazır ki, Moskvada yerləşən Hindi Bakıda araşdırma aparan miqrantların müdafiə liqasının sədri mavini Alek Kamana deyib ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar indi geri qayıdırlar. Rusiyanı 10 mindən artıq azərbaycanlı tərk edib 2006-cı ildən bəri. Bu da Rusiyada miqrantlarla bağlı qaydaların sərtləşməsi ilə bağlıdır. Amma Kamana deyib ki, məsələ burasındadır ki, bu adamlar tarixi vətənlərindən daha çox Türkiyə, Belarusu və Gürcüstana axışırlar. Ekspres qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Müsait qəzeti isə yazır ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləri ilində İlham Əliyevin prezidentin komandasında dəyişikliklər olacaq. Söhbət seçkiləri udmaq üçün həyata keçiriləcək texnologiyalardan gedir və hətta ola bilsin ki, qəzeti deyilir ki, onlara daxil olan məlumatlara görə 2008-ci ildə istər Ramiz Mehdiyev, Kemaləddin Heydərov, istər Ramil Subov, Heydər Babayev, Səfər Əbiyev, Hacıbala Abdolubov və Misir Mərdanov kimi məmurlar vəzifələrindən geçsin. Heydər Babayev daha öncə başnazir olması ilə bağlı şayiələr dolaşırdı, amma qəzet yazır ki, artıq onlara daxil olan məlumatlara görə Heydər Babayev başnazir kürsüsündən çox həbsxana gözləyiblər və eyni zamanda Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun da istefası istisna olunmur. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
ATƏT-imiz qrupun həmsədrlərinin yeni planı barədə danışacaq. Ayna bu barədə nə yazır, amma əvvəl əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Bu gün Amerika Konqresində Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə dair dinləmələr olacaq.
Azərbaycan dini azadlığa görə qismən azad ölkədə, Amerikan Hudson İnstitutu belə deyir.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb, hesablamanı Amerikan Qaçqınlar və İmqratlar Komitəsi açıqlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və verişimiz davam edir sərgi qəzetlərinin izmalı ilə. Buyurur, Lüya.
Çox sağ olun. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Viyana'da təşkilatın baş qərargahının yerləşdiyi şəhərdə məsləhətləşmələr aparmaq niyyətindədirlər. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağ münaqişəsinin üzrə qrupundan trendə verilən məlumata görə görüş yaxın vaxtlarda baş tutacaq. Hazırda ATƏT Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Mirziyakov, Yuri Mirziyakov Parisdədir və həmsədr orada Fransalı həmkarı Bernard Fassiye ilə birlikdə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla məsləhətləşmələr aparır. Sonra Rusiyalı diplomat Parisdən Viyana'ya gələcək. Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin Dağlıq Qarabağ üzrə qrupundan verilən məlumatda belə deyilir, amma nazirlikdən həmsədrlərin Viyana görüşü barədə dəqiq məlumat verməyiblər. Ayna yazırdı bunu.
Azadlıq qəzeti, bugünkü Azadlıq qəzeti iddia edir ki, İlham Əliyevin çıxışını saxtalaşdırıblar. Söhbət İlham Əliyevin iyul ayının 2-sində polis günü ilə bağlı çıxışından gedir. Həmin çıxışında prezident 2003-2005-ci ilin seçkilərindən sonra polisin cəzalandırılmasını tələb edən tələbərə özü imkan vermədiyini və bu cəzalandırmanın qarşısını özünün aldığını bildirmişdi və qəzet burada Xarici İşlər Nazirliyinin saytında və rəsmi xronikada qeyd olunan Azərbaycan, İngilis və Rus dillərindəki prezidentin çıxışlarını müqayisə edib və ortaya çıxardıb ki, Azərbaycan dilində prezidentin çıxışının son cümləsində onlar qanunsuz cinayətkar hərəkətlərin qarşısını alırdılar, deyir polis haqqında və mən bu gün də Azərbaycan polisini dəstəkləyirəm cümləsi var. Eyni cümlə rus dilində olan sənədlərdə də var, amma ingilis dilində Xarici İşlər Nazirinin rəsmi xronikasında yerləşdirilən sənəddə həmin cümlə çıxarılıb və qəzet belə bir sual verir ki, prezidentin çıxışını saxtalaşdırmaq hansı məqsəd daşıyır? Xaricilərin də ingilis dilində çıxışı oxuya bilmək ehtimallarıdır ya nə? Bu bugünkü Azadlıq qəzetində yazılan.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz, xəbərətər davam edir. İndi də son günlərin belə şok yaradan hadisəsindən danışacaq. Elnarənin hadisəsindən Elnarə Əhmədova adlı 17 yaşlı bir qızın hətta televizora çıxıb uşaq evində böyüməsindən 13 yaşından fahişəliklə məşğul olduğunu deməsindən və artıq məlumdur ki, o etsə bilə-bilə 200-dən çox adamı yoluxdurub. Günah təkcə Elnarədədir mi? Elnarə kimləri necə nəzarətdə saxlamaq olar? Bəlkə doğrudan da cəmiyyət dəyişib bu qədim peşəni artıq qanunləşdirməyin vaxtı çatıb, artıq bu barədə də fikirləşənlər var. Durna Səfərli, həmkarımız Durna Səfərli araşdırıb bu məsələni, hətta bu peşə ilə məşğul olanların özləri ilə də söhbət eləyib.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək tüm suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəliyi, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ə deyənlərdən ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belə insan yerləri deyənlərdən heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi sağlamlıq problemidir.
şübhəsiz prezervativdən söhbəti var, amma ki yenə də olmasa hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Onların adam üzünə baxmaq istəmir. Ömrü var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kimi etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir. Ən əsası nə qədər olsa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Fərqi yoxdur. Yəqin ki qanunlaşdırılmış olsa gözəl olar izləyərlər.
Onsuz da qanun oldu, olmadı, onsuz da bu fəaliyyət var da. Qanun olsa məncə daha yaxşı effekt verər.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməməlidirlər. Qanunlaşdırılmalıdır.
Əleyhinə necə davam etdirə bilərlər öz işlərini? Baş düzgün deyil, gəlir mən qabağını aşağısın.
Rəyimdən gələn uşaqlar gedir, elə olur ki spirt xəstəliyinə düşür. Yığışdırsalar lap yaxşı olar.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi qıç təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
İndiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onları alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Gicdə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikan elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə. Yəni bu qanuniləşdirilib və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, təki sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda tutaq ki, bu fikir səslənilir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək. Mən indi tutaq inanmıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunu qanuniləşdirilməsi barədə ideya ortalığa atılsa, cəmiyyət bunu dəstəkləyəcək. Hər halda Azərbaycan Amerika deyil, təki Hollandiya deyil. İkincisi, hətta cəmiyyət buna hazır olsa belə, bununla bağlı artıq qanunverici tədbirləri olmalıdır.
Barlarda, gecə klublarında vaxtaşırı reydlər aparan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları seks biznes işçilərini saxlayıb, onları yoxlamadan keçmək üçün müvafiq yerlərə göndərirlər. Hamının, eləcə də polis işçilərinin şəhərin uyğun yerində hər gün rastlaşdığı bu qadınların isə nəzarətdə olub olmamasını öyrənə bilmədik. Hərəsinin yanında bir polis qoymamalıyıq ki, nəzarət eləsin deyən Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşının cavabı bu oldu. Bakıda müxtəlif yerlərdə saxlanan qadınlar adətən Ramana qəsəbəsindəki dispanserə aparılır. Amma orada tibbi avadanlıqların keyfiyyəti, qadınlara necə münasibət göstərildiyi qaranlıqdır. Səhiyyə Nazirliyindən aldığımız məlumata görə bu məsələ Daxili İşlər Nazirliyinindir. Amma nazirlikdən sualımıza cavab verən olmadı.
Durna səfərinin reportajı idi bu. Azərbaycanda bir təxminən 10 il əvvəl belə bir sual fahişəliyi qanunləşdirilir ya yox heç kəsin ağlına da gəlməzdi və ümumiyyətlə fahişə sözünü dilə gətirmirdilər. İndi çox şey dəyişib və hətta indi belə deyir, cəmiyyət də deyirlər ki, daha açıqlaşıb, daha da inkişaf eləyir və indi Təhsil Nazirliyi bir yolunda tapıb cəmiyyəti inkişaf elətdirməyin və sən demə uşaqları uşaqlıqdan həyatı öyrətmək lazımdır. 5 yaşından artıq onları zorən bağçaya göndərməklə. Hansı bağçalara və bu nə verəcək? Bundan Aygün Muradxanla danışacaq.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını ovutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevan sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbəqədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürəkaçan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbə qədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Çıxış yollarından biri kimi dövlət bağçaların özəlləşdirilməsi məsələsini gündəmə gətirib. Artıq 240 bağça özəlləşdirməyə çıxarılıb. Bunların 113-ü paytaxtın payına düşür. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
Uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarını ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməli. Ona görə mümkün deyil. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yiyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bulağı getirəndə üstləri başları nə gündə? Uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir. Özəl bağçalardakı da ot qiymətinə deyim, mümkünümüz yoxdur.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da, bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yiyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq.
Sənin adın nədir?
Humay.
Sən bağçada nə yiyirsən?
Mənim bağçada sop. Aş. Qazmağı yox, sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Kaşı su kimi olur. Nənəmə deyirəm ki, həmcə sənin yeməklərinə yarım. Bağçanın yeməkləri pis yeməklərdir. Gün dəqiqədə qriska pişirirlər. Bir dəfə də datdı pişirməyiblər. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yeyirəm ki, zəhlim gedir bağçanın yeməyindən.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir. Ayrı-ayrı nazirlik və dövlət idarələrinin tabeliyində olan bağçalarda da durum eynidir. Nazirlik işçilərinin əmək haqları artırılanda, nədənsə nazirliyin tabeliyində olan bağçalarda çalışanlar yaddan çıxır.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabeliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıb da. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulun ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yiyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Agün Muradxanlının söhbətini dinləriz. Xəbərətər davam edəcək. Birazdan eşidəcəksiniz ki, alimlərin son tədqiqatı qadınlar haqqında hansı təsəvvürü alt-üst edə bilər. Xəbərətərdən sonra nəyə qulaq aça biləcəksiniz? Xəbərətərdən dərhal sonra Maarif Çingizoğlu'nun şəffaflıq proqramı efirdə olacaq.
Şəffaflıq.
Avtomobil satan şirkətlər bir ildə vergidən nə qədər pul gizlədə bilərlər?
Bir dənə avtomobil satışında vergidən gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir?
Bakıdakı satış mərkəzlərindən rəsmi sənədlərdə göstərilən qiymətə maşın almaq necə? Mümkündürmü?
Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail-in 9000 manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişəm.
Bəs avtomobil satan şirkətlər bu fikri bölüşürlərmi?
Yox, düz deyil yəni.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində maşın satışındakı ikili hesabatdan danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflığa ona 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıq hər həftə Azərbaycanda korrupsiya probleminə həsr olunur.
Sizə qadınlar çox danışır ya kişilər və qadınlar doğrudan da belə deyək də kişilərdən çox danışırlarmı? Bu sualı Azərbaycanda da hamı verir və adətən qadınlar iddiam edirlər ki, qadınlar çox danışırlar, xüsusən də evdə. Amma alimlərin yeni araşdırması onu göstərir ki, səndim elə kişilər də çox danışırlar. Bundan Kəbirən Dilavər danışacaq.
Bütün cəmiyyətlərdə belə bir fikir var ki, kişilərlə müqayisədə qadınlar daha çox danışırlar. Çinlilərdə belə bir məsələ də var, deyir, dil qadının qılıncıdır və qadın heç vaxt imkan verməz ki, bu qılıncı paslansın. Amma son araşdırmalar qadınların çox danışan olmaları haqqında deyilənləri sual altına qoyur. Arizona Universitetinin psixologiya üzrə dosenti Matias Mel bu araşdırmanın müəllifidir. O, qadınların kişilərdən daha çox danışdığına şübhə eləyir. Deyir ki, əvvəllər aparılmış araşdırmalarda məlum olub ki, iş yerlərində və tədris ocaqlarında gedən müzakirələrdə kişilər daha çox dominant olur.
You find in the
Əgər iş yerində işlə bağlı gedən söhbətlərə diqqət yetirsək, görərik ki, kişilər qadınlardan çox danışırlar.
Təkcə iş yerində və ya təhsil müəssisəsində yox, ümumilikdə kimin, qadının yoxsa kişinin çox danışığını müəyyən eləmək üçün mail sutkanın 24 saat ərzində öz üzərində səs yazan aparat gəzdirməyə razı olan könüllülərin xidmətindən faydalanıb. Bu araşdırma 1998-ci ildən 2004-cü ilə qədər çəkib. Araşdırmada Birləşmiş Ştatlardan və Meksikadan seçilmiş qadın və kişilərdən ibarət 6 müxtəlif qrup iştirak edib. Məlum olub ki, kişilərin qadınların da gün ərzində işlətdikləri sözlərin sayı təxminən eyni olub, gündə 16 min söz. Təcrübədə iştirak edən könüllülərdən ən çox danışanların da yarısı kişi, yarısı qadın olub. Belədirsə, onda niyə görə çox danışan kimi qadınların adı çıxıb? Mel güman edir ki, bu daha çox ailədəki davadalaş vaxtı ərlə-arvadın rəftarından irəli gəlir.
Ailə münaqişələrində adətən kişilər susmağa, qadınlar isə nə isə tələb etməyə, danışmağa meyilli olurlar. Buna tələb rədd modeli deyirlər. Münaqişə zamanı qadın nə isə tələb edir, kişi isə rədd edir. Bu münaqişələr o qədər mühüm xarakter daşıyır ki, biz onlar haqda çox düşünürük. Nəticədə həmin vəziyyətlərdə qadınla kişinin rəftarını ümumiləşdirib, çox danışmağı qadınlara xas keyfiyyət hesab edirik.
Matias Mel onu da deyir ki, gəldiyi qənaəti tam sübutə yetirmək üçün araşdırmalarını hələ davam etdirməlidir.
Kəbrən Dilavərin söhbətinə qulaq asdıq. Bu, xəbərətlərin bugün olan sonuncu reportajı idi. Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlayan qısaca yenişidir. Sonra idman yeniliklərimizi də eşidəcəksiniz və hava məlumatımız da olacaq.
Bugün Amerika Kongresində Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə dair dinləmələr olacaq.
Azərbaycan din azadlığına görə qismən azad ölkədə Amerikan Hudson İnstitutu belə deyir.
Və dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb. Amerikan Qaçqınlar və İmmigrantlar Komitəsi açıqlayıb bu rəqəmləri.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlərimiz biraz geniş. Bugün Amerikan Kongresində Azərbaycanın demokratiya və insan hüquqları problemlərinə dair dinləmələr keçiriləcək. Amerikan xarici siyasətində ikili standartlar mövzusu ilə bağlı dinləmələrə Azərbaycan siyasi partiyalarının nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri dəvət olunmayıblar.
Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyan Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Askanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, görüş təsadüfü keçib, elə bir ciddi xəbər yoxdur.
Azərbaycan dünyada dini azadlıq 2007 adlı sənədə görə qismən azad ölkələrdəndir. Amerikan Hudson İnstitutu belə bir sənəd açıqlayıb, sənəddə ölkələr 1-7 bal arasında qiymətləndirilir. Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə və Rusiya reytingdə qismən azad ölkələr kimi təsnif olunurlar. Keçmiş Sovet məkanı və Şərqi Avropada bu sayıda ən pis vəziyyət isə Türkmənistan, Özbəkistan və Belarusdadır. Onlar da İranla birgə qeyri-azad ölkələrdəndir.
Rusiyada yaranmış çörək böhranı Azərbaycanda təkrarlanmayacaq. Kənd təsərrüfatının və nazirliyinin rəsmisi Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna belə deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda indi 482 min ton taxıl ehtiyatı var. Payıza qədər taxıl terminalı üçün Qazaxıstandan 100 min ton taxılın idxal olunması da nəzərdə tutulub.
Rusiyanın bir sıra regionlarında çörəyin qiyməti qalxa bilər. Moskvada ilin sonuna qədər 40% bahalaşma gözlənilir. Paytaxt rəhbərliyinin məlumatlarına əsasən, bu Rusiyada taxılın qiymətinin xeyli artması həm də quraqlıq üzündən ölkənin cənubundə aşağı məhsullarlıqla əlaqədardır.
Rusiyanın ORT telekanalı deyir ki, kanalın yayımının Azərbaycanda dayanmasından kanal heç nə itirmədi. Çünki bu yayım komersiya xarakteri daşımırdı. Amma Azərbaycanın rus dilli tamaşaçıları itirdilər. Milli Televiziya və Yayım Şurası iyulun 11-dən kanalın Azərbaycanda yayımını dayandırıb.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasındakı danışıqların birinci mərhələsi başa çatıb. Tərəflər nüvə proqramını müzakirə ediblər. Görüş barədə məlumat verilməyib. İran Agentliyi yazır ki, bu gün də bir görüş keçiriləcək Tehranda və bu tədbirdən sonra nəticələr açıqlanacaq.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb. Hesablamanı Amerikanın Qaçqınlar və İmmigrantlar Komitəsi açıqlayıb. Komitə deyir ki, bu rəqəm İraqlı qaçqınların hesabına artıb. Komitə Amerikanın prezidenti George Bush'un üsul idarəsini qınayıb ki, böhranı aradan qaldırmaq üçün az iş görür və bir idman xəbərimiz.
İyunun 17-sində Bakıda Zagreb Dinamosu'ndan qarşılaşacaq Xəzər Lənkəran daha bir oyuncu ilə münasibətlərini rəsmiləşdirib. Azərbaycan Çempionlar Liqasındakı təmsilçisi 25 yaşlı Braziliyalı yarım müdafiəçi Juninho ilə 2 illik müqavilə bağlayıb. Çempion yaxın günlərdə Balqarsanlı Konstantin Cambazovla da anlaşacaq, belə bir xəbər də var. Azərbaycanın digər UEFA kubokunda təmsil edəcək digər komandası MKT Arassa Ukraynada keçirdiyi sonuncu yoxlama oyununda da qələbə qazana bilməyib. 2-2 hesabı qeydə alınıb. Ukraynanın aşağı liqa təmsilçisi Feniksən oyunda.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından xəbərlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. İndi görə sinoptiklər bugünə nə proqnoz verirlər. 38 dərəcə isti deyirlər bugünə sinoptiklər. Yağış da yağmayacaq, isti küləyəsəcək, cənub küləyə olacaq bugün paytaxtda.
Rayonlarda da isti olacak, 37 derece. Burada da yağış yağmayacak ama cənub küləyi yerinə şərq küləyi əsəcək.
Hər cürovada ancaq xoş xəbərləri eşidəsiz. Hər saatin tamamında son xəbərləri bizim efirdən eşidə bilərsiniz. 101.7 FM-dən, Azadlıq Radiosundan və dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.az saytından.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verişləri 101.7 FM-də indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıqdan sonra günorta saat 12-də 101.7 FM-də bir canlı verişimiz olacaq. Can Bakı verişi. Can Bakı verişində Sevda İsmayıllı bu suala cavab axtaracaq. İçəri şəhər müstəqil oldu ya olmadı?
Verilişin qonağı bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranov olacaq. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz idik. Ülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycana gətirilən xarici avtomobillərin necə satılmasından, müştərilərin aldığı avtomobillər görə ödədiyi pulun rəsmi sənədlərdə necə göstərilməsindən danışacağıq. Verilişimizin qonağı ötən ilin avqust-oktyabr aylarında iki avtomobil alıb dəyişən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, çox sağ olun.
Rəhim bəy, bu maşın əhvalatından istəyirdim danışasınız. Deyəsən, bir neçə maşın alıb dəyişmişsiniz. Səbəb nə olub?
Cəmisi iki maşın alıb dəyişmişəm, yəni qısa müddətdə. Demək, belə oldu hadisə. Mən korrupsiya haqqında eşitmişdim Azərbaycanda, rüşvətxor haqqında eşitmişdim. Amma belə bir dəhşətli insanların soyulmasını, xalqın talan olunmasını gözləmirdim. Baxdım o mağaza, bu mağaza, gəldim o Babək prospektində Nurcun Motos var. Deməli, gəldim, bu Nissan X-Trail xoşuma gəldi. Pis maşındır. Nə indi 27.900 dollar.
Yəni belə həmin orada vurulan sənədlər.
Bəli, bəli, yazıbdır daxil hamısı. Ki, məsəl üçün o dəri salon neçəyədir bu salon, sonra üstün də o pəncərəsi, bacası olmayan, nədir, əlavə, nədir, işıqlandırıcı faraları olmayan qiyməti nədir, hamısının fərqi var.
Aldınız mı maşını?
Bəli, bu maşını götürdüm mən 27.800, içə 27.900. Də dedim ki, bu mağazında biraz alt olar, biraz üstə, dedilə, yox. Rəisin də yana çıxdı, gəldi, dedi, yox, qoyulan qiymət budur, güləşi, bu cüzəkli qiymətdir hələ. Bundan aşağı vermə. Alıram da indi. Gördüm ki, bunlar yazdılar 9.600 manat. Deməli, həmin bu rəsmi sənəddə. Dedim, baxdım ona, dedim, siz nə danışırsınız? Dedim, belədir. Dedim, bəs mən 27.900 dollar verdim. Siz bunu yazırsınız 9.600 manat. Dedim, sizə kağız verərik. Görün, dərəcə var. Özlə ki, kağız verir, onda mən biraz diqqətlə baxmamışam. Kağız da çox qəribə yazılıbdır, amma yazılıbdır hər haqda. Çünki bunun da imzası var, mənim də. Oxuyuram sizə kağızda yazılar.
Buyurun.
Mən Qaziyev Rahim Həsənoğlu Nurcun Motos şirkətindən Nissan X-Trail avtomobili əldə etmək üçün 27.900 ABŞ dolları ödəmişəm. Yuxarıda yazılanları imzamla təsdiq edirəm. Bu deməli ki, biz Rahim Qaziyevə satmışıq. Amma özü də imza atıbdır. Qəhrəmanov imzası satıcı. Ha. Mənim də imzam var. Nurcunun da firma blankında yazıbdır. Və bu da ki, dövlət yol polisinə veriləcək o qaymədir, yəni Şot spravka buna deyirlər, o vaxtdan elə rus dilində dilimizdə qalıbdır, yəni hesab arayış mı?
Məli.
Bax, budur. İndi siz təsəvvürləyin. Bu, bundan biraz sonra...
Bax, sizə iki sənəd. Bir sənəd veriblər, orada 9600 dollardır.
Bəli.
Bir sənəddə də sizin dilinizdən yazılıb ki, mən aldım, təsdiq edirəm ki, bu qiyməti aldım. İndi mən başa düşmədim. Nə fərqi var bunun? Birini sizə yazdırırlar, o sizə yazdırılan kağız özünüzdə qalır, polisə verilmir.
Bu mənə verilən ki var. Mən sadəcə olaraq bir balaca guya ki, fəal alıcıyam, hüquqlarımı bilmək istəyirəm. Almışam, onlar da o qədər arxalarına arxayındılar ki, yaz, yaz ver. Özü də bunu yazmamışdan qabaq, həmin sadəcə dediğin qəhrəman o, qalxdı rəisin yanına. O da gəlir düşdü aşağı, dedi, ver, dedi ki, ver. Yəni, bunlar, atalarımızın sözü var, kənd xudanı gör, kəndi çap. Bunlar bu xalqı soymaq üçün yuxarıdan icazə alıblar.
İndi bu sənədi harasa verəcəksinizmi, haradasa yarayacaq bu sənədi?
Deməli, bu sənəd bir məndə deyil, minlərlə Azərbaycan vətəndaşındadır, minlərlə. Və indi bir izahatını sizə gəlmək istəyirəm ki, bu nədir, mən bunu niyə indiyə kimi saxlamışam? Bir çox insan hüquq müdafiəsləri ilə məsləhətləşdirmək, gördüm, məşə bunların hamısı bilir, heç kim demir. Mənə çox təəccüb gəldi. Axı mən uzun müddət həbsxanada olmuşam. İndi nə qədər olmasa da bu insanların fəal dövrünü görmüşəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı çilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Siz təcəvvülün çayxanalara kassa aparatı qoyubdular. Ki, yəni çayçı bir stəkan çayı və yaxud da bir çayını çayı satar, onu hesaba salmaz. Dövlət o qədər vətəndaşları üçün maraqlıdır ki, bunu istəmirlər, xalqa bir qəpi ziyan dəysin. Amma digər tərəfdən, sizi təzəvvürləyim, mən deməli, bundan sonra gördüm, prezidentimiz çıxış elədi bu maşın qiymətin qalxması ilə əlaqədar. Dedi ki, Azərbaycanda həyat şəraiti gözəlləşir, yüksəlir. Təbii, doğrudan da bəzi elementlər var, bunu kimsə inkar eləyə bilməz. Amma bu inkişaf, istər-istəməz, uşaq anadan olubsa böyüməlidir. Bunun dədəsi bunu yedirsə də böyüməlidir, yedirməsə də. İndi qonşu bir tərif verəcək, böyük, yəni bu elə bir prosesdir ki, İnkişafın qarşısı alınmazdı. Və prezident çıxış elədi, yəni İlham Əliyev çıxış elədi ki, 2006-cı ildə 69.500 yeni maşın Azərbaycana gəlib satışa.
Rəhim bəy, maraqlıdır, siz ixtisasca riyaziyyatçısınız.
Mən riyaziyyatçısım, heç olmasa da hesabı bilirəm. Hə,
hesabladınız mı? Bax,
bəli, baxdım, deməli, mən orta götürdüm. Çünki mən bu aldığım Nissan Motors'da ki, aldığım X-Trail var. O demək olar ki, ciplər içərisində, yəni maşınlar içərisində aşağı qiymətlidir, demək orta qiymətlidir. Amma bunun var 60 min, 70 min, 80 min, 90 min, 100, 120 min dollara olan Lexus'dan tutmuş digər maşınlar. Orta qiymət çıxartdım ki, Azərbaycanda prezidentin dediyi kimi köhnə gətirilən maşınlardan yox, ancaq bir ildə təzə gətirilən 69.500 avtomobildən əhalidən, xalqdan, dövlətdən gizlədilən pulun orta məbləği plus minusundan 2 milyard yeni Azərbaycan manatı qədər. Bir dənə avtomobil satışında
gizlədilən pulun miqdarı.
Bəli, bəli, vergidən ki gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvürlərin, bu nə deməkdir? Bu Azərbaycan xalqının onurğa sütununa, fəqərə sütununa vurulan zərbədir. Dövlətə vurulan zərbədir. İndi mən bilmirəm bunu, prezident bilir, bilmir. Amma heç ağlıma gələmə gətirib sıxışdıra bilməm ki, məsəl üçün, vergilər naziri Fazil Məmmədov bundan bir xəbər olsun. Daxili işlər naziri Ramil Yusubov bir xəbər olsun. Dedi ki, Hacı Məmmədov tutulanda dedi ki, bir xəbər olmuşam, yaxşı, o bir dənə podvakonik. Amma hər gün bunun bilavasa rəhbərliyində ol, dövlət yol polisi idarəsinə bu qayəmədə, yəni, bax, bu şot spravqadan aşağısı bir 20-30-40 dənə girir. Təzəsindən danışıram, ha, o satışda olan maşınlardan yox, olub bir də satılanlardan yox. Bəs bunlardan xəbəri yoxdur.
Bəs deyilənlərə Nurgün Motors şirkətinin münasibəti necədir? Həm söhbətim Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədovdur. Başıda olmadığından onunla telefonla söhbətləşmişik.
Cəmil müəllim, sizi bu 101.7 FM radiosunda Marifdən arat eləyən. Bizə sizin şirkətdən, Nurgün Motors'dan maşın alan bir nəfərin şikayəti daxil olub. Bu adam maşın alıb sizdən 27.900 dollara. Ötən ilin oktyabrında maşının da markası Nissan X-Trail. Və bu adam sənədlər təqdim edib bizə. O deyir, mən ödəmişəm 27.900 dollar, amma rəsmi sənəddə, ona verilən sənəddə göstərilib 9.600 dollar. Bu belə də olmalıdır mı?
Siz nəyə görə bunu soruşursunuz, başım?
Bizim radioya belə bir müraciət daxil olub. Yəni biz araşdırırıq ki, görə bu vətəndaş düz mü deyir, yoxsa səhv mü deyir?
İndi düz desə, səhv desə, siz ondan sonra nə edəcəksiniz?
Veriliş hazırlayırıq, yəni bax bu maşın satışı ilə bağlı məsələləri araşdırırıq. Bir vətəndaş da bizə müraciət edib, bu vətəndaşın ödədiyi pulla rəsmi sənədlərdə göstərilən pulun nə qədər fərqləndiyi məsələsini araşdırırıq. Və bu vətəndaş da deyir ki, o bax belə bir problemlə üzləşib, sizdən maşın götürüb, dövlət yol polisinə verilmək üçün ona verilən sənəddə 9.600 dollar göstərilib.
Sonra nə problem baş verib bununla bağlı?
Siz nə deyirsiniz? Düz deyir, yalan deyir. Bu adam deyir belədir.
Yox, düz deyil yəni.
Yəni, birdən məhkəməyə versə, bu məsələni müdafiə edə biləcəksinizmi özünüzü?
Təbii ki.
Bu, Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədov. Bunu da qeyd edeyim ki, şirkətin satış mərkəzindən adının çəkilməsini istəməyən şəxsin dediyinə görə bütün maşınlarla bağlı qiymətlər rəsmi sənədlərdə aşağı göstərilir. Niyə rəsmi sənədlərdə göstərilən məbləğlə maşını alan adamın ödədiyi real məbləğ arasında bu qədər fərq mövcuddur sualına isə həm söhbətin bilmirəm cavabını verdi. Bəs maşın satışı ilə bağlı rəsmi sənədlərdə niyə müştərinin ödədiyi pul tam olaraq göstərilmir? Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov hesab edir ki, ikili sənədləşmə vericidən yayınmaya xidmət edir.
Bilirsiniz necədir? İndi Azərbaycanda 30-a yaxın rəsmi distributor fəaliyyət göstərir ki, bu xarici istehsal olunmuş maşınları gətirir, burada satışla realizasiyasına məşğuldur və bu distributorda özlüyündə iri vergi ödəyicilərdir. Amma bu vergilərdən yayılmaq üçün çox zaman rəsmi distributorlar, yəni o müxtəlif markaları maşınları rəsmi sənədlərdə qiymətləndirirkən, yəni onun qiymətini aşağı göstərirlər və bu da ciddi, çox böyük vergidən yayma hallarına gətirib çıxardır.
Sarvan bəy, mən bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. Bax, buyur. Bu şirkət, qiyməti iki cür göstərən şirkət öz hərəkətlərində haqlıdırmı? Ümumiyyətlə, niyə görə şirkət məcbur olur bu maşının qiymətini rəsmi sənədlərdə real qiymətlərdən iki dəfə aşağı eləyir? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, əsas burada odur ki, bu məhsənin, yəni ki, bu şirkətin gəliri böyük göstəriləndə, onun vergi ödənizi də çox olur. Eyni zamanda rəsmi, yəni dövlət qurumları, vergi orqanları da çox zaman buna göz yumurlar. Və burada çox zaman bu şirkətlər qeyri-qanuni ödəmələrlə və bu cür vergidən yayınma hallarını. Yəni burada həm qeyri-qanuni ödəmələr burada meydana çıxır. Eyni zamanda şirkət də əlavə gəlir götürür. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, indi avtomobillər üçün müxtəlif vergilər var, məsələn, müxtəlif rüsumlar var. Amma biz ümumiyyətlə buradan, yəni bu şirkət o əldə elədiyi mənfəətdən də vergi cəlb olmalı axı. Buna görə də o şirkət istər-istəməz öz vergisini aşağı göstərməklə müəyyən o vergidən yayınır. Amma mən elə isə beləm ki, Azərbaycanda yəni bir neçə belə şirkət olduğuna görə sırf yəni bu minik avtomobillərin satışı ilə məşğul olan, yəni bunlara nəzarət eləmək o qədər də çətin deyil. Amma burada qarşılıqlı bir cazibəşmə olur.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rəhim Qazıyev deyir ki, bu maşın alarkən üzləşdiyi ilk problem deyil və o bir dəfə də bundan əvvəl maşın alarkən eyni ilə belə bir problemlə üzləşib.
Avqustun 26-sında bu Mətbuat prospekti.
Ötən il.
Bəli, bəli. Mətbuat prospektində Qələbə dairəsindən bir balaca şəhərə tərəf 100-200 metr sol tərəfdə mağazin, böyük hündür mərtəbəli bina var onun altında. Bunaşdım orada Kia Sportage diqqətimi cəlb elədi. Xəbər aldım qiymətini. Dedi 22 min. Sonra nəhayət 21 min 500 dollara. Söhbət dollardan düşdü və aldım, gətirdim. Axşam çağı idi belə 6-7 da nömrə almaq çatmadı. Bax, gəldim evə, sənədləri evə qoydum. Axşam sənəddə uşaqlar evdə baxanda baxdılar ki, rəsmi ki, o hesab arayış, şot spravka ümumi belə gedir o. Orada bu ki, qayaya təhvil verilir. Bütün maşının texniki informasiyası ilə hamısı ilə. Orada yazılır 9006 manat.
Siz isə aldınız 22 minə.
21 min 500
dollara.
Vaxtım dəhşətə gəldi. Gördüm, heç nə demədim. Səhər durdum elə bizim evimin yaxınlığındadır. Getdim ora, göstərdim, cavan satıcı oğlanlardı. Çox ləyaqətli də qarşıladılar. Baxdılar üzümə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Dedim, zəncə nə? Nətəyəm, bu nə ötəri olan şeydir? Təsəvvürləyin, nəqdi 21 min, deməli 11 min dollar itir ortada. Zəncə elədilər, gəldi ki, əmin bəy, biz ya maşını geri qaytarsın. Ya da nə tərsdir? Dedim, mən bura maşın almağa gəlmişdim. Mən burada nə belə bir prinsipin olduğunu bilmirdim. Maşın xoşuma gəldi, aldım. Onda dedilər ki, yaxşı. Dedim, valla dəyişin. Götürdülər bunlar. Hesab mənə verdilən o şot spravka dediyim sənədi anulir bitlədilər və təzəldən yazdılar 19 min, 20 minə yaxın xülasədə. O həminki bazardakı o dövrdə manatla dolların tədavül qiymətini zeyləyib yazdılar. Mən də çıxdım, getdim. Ki, mən heç olmasa sakit olduğum üçün, mən bu fırıldaqda iştirak eləmirəm. 20 gündən sonra bir hadisə baş verdi, mən maşını satmalı oldum. Gəldim, onlar da amma maşını satmadı.
Nə, yenidən gəldiniz,
yəni,
yenidən satmadılar
sizə. Satmadılar, rəhbərlər dedi ki, biz onun hesabına nə qədər ziyana düşmüşük, təsəvvürləyin. Xüsusi mağazadır da, belə deyək, amma onlar öz ərazim, mən orada dava eləyə bilmərəm ki. Satmırlar maşın.
Rəhim bəy, bunu niyə belə eləyirlər? Biraz sizin yəni bu söhbətinizi kəsirəm. Niyə belə eləyirlər? Bax,
əvvəla ona görə ki, vergi reallığı əksilətdirmir. Yəni insanlar, o satanların da, o sərmayədarlar var da, biznesmenlər deyək, komersantlar var. Bunları da qanun edəcək səviyyədə deyil. Yəni vergi prinsipi olmalıdır ki, ya istehsal, ya ticarətdə sən artırdıqca məbləğini. O nisbətdə aşağı düşməlidir, amma ümumi həcmdə kütlədə dövlət udur. Çünki mən 10 min mal təsəvvürlə 10 min manatlıq mal dövriyə buraxıram və yaxud istehsallayıram və yaxud satıram, ondan verirəm 700 dollar belə şərti deyək də.
Bəli.
Amma 30 min versəm, məsələn verəcəm 900 min, 2 min bu arada. Amma bizdə nə tərəfdir? Müəyyən həddə qədər ki, boylub, ondan artıq sən başlayırsan istehsallamaq və yaxud da qazanc gətirməyə, onda bizdən birə sıraşın artır vergi. O vergini də vermək istəmirlər. Bu tərəf. Amma mənim danışdığım hadisədə o heç də o satıcıların və yaxud da satıcıların rəisləri deyək, müdürləri onlarınlıq bir işdir. Bu yüksək dövlət səviyyəsində olan korrupsiyadır. Yəni bunu ayrı ad vermək mümkün deyil. Təsəvvürləyin, mən sizə göstərdiyim həmin sənəd ki var, o sənəd birbaşa gedir dövlət yol polisinə, yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tərkib bir şöbəsi, idarəsi olan, orada qeydiyyatdan keçir. Və özə bilirsiniz, avtomobil almaq indi polis də alır, prokuratur işçiləsi də alır, prezident aparatından da alır, hər bir. Yəni bunun heç kim fərqini görmür. Görür. Deməli, susurlar.
Rəhim Qazıyev deyir ki, belə iri vergidən yayılma halları təkcə avtomobil satışında deyil, digər sahələrdə də mövcuddur.
Yüksək mərtəbəli evlər tikilir. Kvadrat metri görürsünüz də, 1000, 1200, 1300, 1400. Amma onlar rəsmiləşdirir 250, 300, 400, 500 manata.
Bundan da üzrəşmişsiniz, yoxsa eşidirsiniz?
Xeyr, mən axı qohumlarım var. Alın hamısına, bundan sonra bu işlərlə məşğul olar. Ondan sonra böyük supermarketlər var. Onların gündəlik məsəl üçün mal dövriyyəsi, satış dövriyyəsi 100, 120 min, 130 min dollardan, 150 min dollardan aşağı salınır, o olur 15 min, 10 min, 20 min dolar. Şimdi vericiden aşağı, yani akıllar Moldovriyasından verici verilir.
Bəli, vericiden
yapma. Böyle bir total soyğunsuluq gedir ölkədə. Yaxşı olar ki, mən sizə məsləhət vermirəm. Özünüz gedib mağazalarda görəsiniz, əvvəl o qiymətləri. Ondan sonra deyəcəksiniz ki, siz Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail'in 9 min manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Rəhm bəy, yəni bu verilişimizin də adı şəffaflıqdır. Biraz istəyərdim. Siz, misal üçün, bax, hardan aldınız o maşını, necə aldınız? Yəni, bax, o pul baxımından deyirəm.
Bəli, pul
28
baxımından.
Min dollar.
Bəli.
Hardan tapdınız?
Mən onu əgər çağırsalar, mən onun hamısına verməyə sənədim var, bu bir. İkincisi də ki, mən Azərbaycandan kənar, Azərbaycanda heç nə qurmadım, çünki mən Azərbaycanda iş tapa bilmədim. Kənarda bir kiçik biznes qurmuşam. Və oradan indi ayda çox gəlirim də var. Və hər halda mən çıxandan sonra mənə çox böyük hörmət eləyən insanlar da oldu. Uzun müddət heç maşın da almaq doğrudan da imkanım yox idi. Amma mənə təklif edilir ki, niyə dair? Kiminsə cibinə girib, kiminsə haqqını tapdıyıb, onun məvacibini və yaxud da onun gəlirini öz cibinə qoyub, gəzib nəyisə dəbdəbəli yaşamaq, şükür Allaha ki, mən o yolu heç vaxt lap cavanlığımdan seçməmişəm, mən də seçməmişəm. Bəli, cavab verə bilərəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı işçilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bu evlərlə bağlı bir də məsələyə qayıdıram. Evet. Demək, əslində evlərin, indi tikilən evlərin 1 kvadrat metri 1500-ə 2000 dollara satıldığı halda
bəli.
Sənəddə göstərilir 500-600.
Bəli, elədir bunu mi? Sadəcə olaraq alim olmaq, böyük riyaziyyatçı və yaxud da böyük biznes, maliyyəçi, iqtisadçı olmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq bunu gedir, sənədlərdə hansı ki gedir son arxivacən sənədlər var ki, o pul dövriyyəsində ki, o şirkət ki, o pulu ödəyir, yəni yığdığından ödəyir, maliyyə vergisi ödəyir, gəlir vergisi ödəyir. Orada bəlli olacaq. Yığılan pul kütləsi nə qədərdir? Bu nədir ki? Bax, məsələn, götürək, indi şəhərin laf o Fəvvarələr meydanında və yaxud da Nəsimin yanında şu dəbdəbəli binanı mənzilləri sayaq, elə deyilmi? Mənzillərin birinin orta qiymətini hesablayaq, ümumi sayına vuraq, pul kütləsini gedək görə o pulu onlar nə qədər keçiriblər.
Hesablamamısınız heç?
Bilirsiniz, indi böyük istedad və yaxud da qabiliyyət tərəfləmir. Onu bir saatdə hesablamaq, onun 20-sini, 30-sunu hesablamaq olar.
Yəni demək istəyirəm ki, burdan nə qədər vergidən yayılır? Məsələn, maşın satışından...
Siz də zəbirin ki, mən ümumidə belə hesabladım. Azərbaycanın, deməli, bu mən saydığım ki, böyük miqdarda mal dövriyyəsi gedir, pul qazanılır, həm bu torpaq satışında, həm bina mənzillər satışında, həm avtomobil satışında. İndiki Azərbaycanın 3 büdcəsi qədər. 7.5 milyardı da elə deyilmi? 3 Azərbaycan büdcəsi qədər çox hələ adi gözlə baxanda və adi barmaq hesabı ilə hesablayanda pul, yəni hardasa 20, 22, 23 milyard yeni Azərbaycan manatı gizlədilir, yəni yox olur.
Davam eləyəcəksinizmi belə?
Hökmən, eləm. Yəni, bilirsiniz, əgər partiyada...
Bəs məhkəməyə müraciət eləmək fikriniz var mı bu məsələlərin?
Hələ ki, bilirsiniz, məhkəmə həddinə çatır. Mən istəyirəm ki, bu prezident səviyyəsindən buna bir reaksiya verilsin. Mən bilirsiniz, istəmirəm. Bəlkə, haqqan prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Yəni, mən prezidentin birbaşa... Amma sadəcə o yenə fikrimdə qalıram ki... Yəqin ki, çox arzulayam ki, o ifadəmi işlədəsiniz. Əgər prezidentin bundan xəbəri yoxdursa, çox pis. Çünki prezident hər hansı yolaltı keçid açılanda onu gedir, prezident açır. Yəni, prezident ölkədəki xırda nailiyyətlərindən də maraqlıdır, fərəhlənir, özü deyir ki, belədir. Əgər bu xırda işlərdən də xəbərdar olan prezident belə bir soyğunçuluqdan bir xəbərdirsə, deməli, prezidenti əhatə edən adamlar tamamilə onun yıxılmasını istəyirlər. Amma ona görə də birbaşa məhkəməyə niyə müraciət? Mən məhkəməyə müraciət edib, bax bu sənədinə, həmin verdiyim artıq pulu geri ala bilərəm. Amma mən burada davam öz davamdır. Və mənim dediklərimə sizdən başqa reaksiya verən olmayıbdır. Yəni, heç reaksiya verən olmadı. Olsaydı, heç olmasa buna reaksiya verir. Rəhim pisdir, yaxşıdır, rəhimdən xoşu gəlir, gəlmir. Bu, sonraki məsələdir.
Minnətdaram sizə.
Çox sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışdıq. Həm söhbətin ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənədlərdə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.